тақырыбы отбасы. Тыңдаймыз. Менің отбасым. Бұл менің отбасым. Мына кісі менің әкем. Оның аты Бүркіт. Ол инженер. Менің анамның аты Күнсұлу. Ол мұғалім. Ал мынау менің інім Бірлік. Ол 7 жаста. Раушан менің қарындасым. Ол оқушы. Атам мен әжем зейнеткерлер. Мен олардың немересімін. Атым Қуаныш. Атам кітап оқып отыр. Қарындасым ойнап жүр. Сәби бесікте жатыр.